On lähel tuttav tunne hoopis võõras paigas. Ja võõras puhti näi tuttav päik. Just meeled keeled, just meeled keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja häälest.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda.
Ja kuuled, meie selle aasta esimese Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on muusik Siiri Sisask. Tere tulemast.
Tere.
No ja...
Oh, jumal, kui ilus.
Mõned õied ka ikkagi hakatuseks.
Milline kompliment, aitäh.
Ei, no lihtsalt, no me leppisime enne kokku, et me seekord katsume kuidagi sina vormis asja ajada ja tegelikult sa oled ikka haruldane külaline meie kohvi laua saates. Täiesti haruldane. Selles mõttes, et no ma kujutan ette, et nüüd siia jõuda sa tõusid poolteist kuni kaks tundi tavalisest varem, broneerisid praami pileti mitu reisi varasemaks, seda ei ole varem keegi teinud, et jõuda kohvilaua salvestusele.
Aga võibolla teil need tormid ka siis nii tihti siin ikkagi ei ole, et on vaja broneerida varasemaks. Aga ma ei ole, miks ma üldse nagu mõtlen, et see on haruldane selles mõttes, et ma ei ole ju Kadi Raadios vist kunagi otse intervjuud nii viisi andnud või selles mõttes ei, ma ei ole siin teie stuudios käinud varem.
No võt.
Mäletavasti.
Ühesõnaga ajalukku läheb nii ehk teisiti. Siis teine asi, mis teeb meie tänase saate külalise haruldaseks, ma lugesin ühte intervjuud hiljaaegu kuskilt. Kui sa ütlesid, et see 2025. aasta on olnud sulle väga õnnelik aasta, on olnud palju muusikat, palju armastust ja üldse kõik on nagu väga hästi. Et noh, sellist inimest, kes niimoodi väidab, peaks juba nagu rahvale näitama, ilma et ta laulaks või pilli mängiks. Sest tavaliselt ju kõik ikkagi, oli aasta, aga no ikka oli tegelikult, oli ka kehva ja noh, ühte ei olnud ja teiste ei olnud ja kolmandat ei olnud. Et inimene, kes suudab, ja noh, isegi selles samas intervjuus ta rääkisida sellest teile, sulle. Väga südame lähedasest metsateemast ja sellest murest kuidagi paistis ka läbi ikkagi niisugune positiivne võitleja. Et noh, isegi niisugustest keerulistest asjadest kuidagi selles intervjuus jäi kõlama niisugune positiivne ja rõõmus ja õnnelik inimene.
Aitäh. Ma ei oska ise nagu kuidagi enda kohta midagi öeldanud, kas see on kuidagi ekstra või rohkem kui teised. Ma ei tea, aga see aasta oli jah erakordne mul, 25. aasta, sest esiteks noh, ma olen oma metsatalus nüüd üle 20 aasta elanud ja lihtsalt nii suurte sammudega ma liigun seal edasi, kuidas seal kõik areneb ja see on vana talu koht, mis on selline noh nagu... Ma ei tea, kas kellelgi on näiteks kodu uue peal vilja kuivati. Et ühtepidi on ta üle 9 meetri lai ja teistpidi üle 18 meetri pikk ja ta on kolmekorruseline. Et ma olen saanud ikkagi need hooned nüüd selleks ajaks praegu juba sellisesse seisukorda, et nad enam ei lagune. Ja noh, ja see kõik on tegelikult ju minu laulmine ja minu töö ja minu tegemised. Ja mul on tõesti hästi läinud, et ma võin öelda, et ma olen kuidagi õnnesärgis sündinud, et esiteks mul on oma lava.
Ja see samas
viljakuivatis. Ja noh, ma olen kõik sinna ehitanud aegade jooksul. Aga see on olnud kõik nii käest ära, et tead, no tõesti, et lihtsalt kivi kukub, eks ole sülle kuskilt sealt ülevalt müüri ääre pealt. Et ma olen saanud tehtud need asjad ja iga aasta on mul selles mõttes olnud hea aasta, et kui ma olen nüüd pöördunud rohkem enesesse, et seal kodu õue peal neid toimetusi teinud, siis ongi nagu läinud järjest paremaks elu, et väljapoole võibolla nii palju auru enam ei lähe siis kui sinna kodu õue peale, aga need vastused on sulle kõik kuidagi katkendlikud praegu, sest noh, seda kõike on niivõrd palju, et mul on hakanud väga palju inimesi käima, et varem oli noh, et selline 30 inimest publik ja noh, väike kodukontsert 30 inimest, aga nüüd on lihtsalt nagu järjest tuleb juurde, et ma pidin parkla ehitama, ma olen 2 aastat nüüd ehitanud parklat ja sellel sügisel ma ehitasin veel parkla uuenduse, ühe täiesti uue tee veel. Et noh, ma ei tea seda, kui ma hakkan sulle nüüd intervjuus seda siin rääkima, siis kuidagi seda nii palju, et kust otsast üldse öelda. Et mina olen lihtsalt seal keskel selline väike mutrikene, kes nagu kuidagi paneb need niidid kokku ja siis hakkab midagi juhtuma.
Ma mäletan õigesti, et selle sulutalu mingi algusaeg on kuskil 1909 või midagi taulist.
Jah. 1903 tegelikult.
Veel vanem.
Ja tegelikult ilmselt ikkagi veel varem, aga noh, palju mul nüüd seda arhiivimaterjali on. Et
see. Ja see, kui sa ta ostid, siis oli, ma mäletan ju, vool oli nii nõrk, et kui oli vaja pesu pesta, siis telekat ei saanud samal ajal vaadata.
Jah, või kohvimasinad näiteks käima jah. Panna ja ei saanud, aga nüüd ma olen selle elektri ka seal korda saanud, et vaata, seal oli nagu see lugu, et ma olin liini lõpus. Ja vaata, see oligi, kas ma tõesti olen sulle jõudnud juba nii pikalt rääkida kunagi, kui sa ükskord käisid mul lavad, aga võtsid intervjuus, ma ei mäleta, mis me kõik ära lobisesime seal.
No jah, see on teised teema.
Aga seega, kui sina oled kuulnud, siis on ju ka kõik teised siin, kes Kadi raadio kuulevad, on seda kuulnud, on mul vaja seda.
Me tuletame meelde, lihtsalt selles mõttes, et see algus ei olnud ikka üldse väga, väga lihtne, sest seal pidi ikka nagu tõestama, et on vaja nagu teed lumest lahti lükata ja natukene
selles mõttes
ennast kehtestada, selles mõttes.
Aga noh, see ei olegi enese kehtestamine, see on lihtsalt sa elad. Ja mul oli siis kooliealine laps, eks ole, kes käis kooli ja oli ju vaja sealt kodu juurest nagu välja saada, 2 kilomeetrit on nagu suure teeni ja meil tõesti teid lahti jaetud, et siis need minu autod, lihtsalt mitu autot järjest, need muutusid selliseks natukene suuremaks, natuke võimsamaks, aga kõik eelmised ma sõitsin omamoodi ribadeks ikkagi, nii et ma väga kiidan seda Subaru Foresteri, kes läheb minu meelest läbi igast väiksest mingisugusest, ma ei tea, isegi laukast läheb läbi see auto. Aga jah, et see tegemine seal on olnud, noh, kuidas ma nüüd loetlen, et noh, okei, seda elektrit ei olnud, tuli osta omale siis uus elekter, liinilõpud. Liinilõpud olid tegelikult riiklikus programmis sees, et liinilõpud parandatakse aastani 2013. Aga mina kolisin sinna aastal 2005, eks ole, või 2004 või 2003, eks ole, ja siis oligi vaja elada, nii et ma pidin selle liinilõpu nagu ise korda tegema oma rahade eest. Ma tegin selle liinilõpu korda, see oli nagu meeletu raha, mis nagu küsiti tollel ajal 34 000 krooni, eks ole, et kui sa täna ei maksa, siis homme on meil just selle hinnatõus, et homme maksab see 150 000. Siis ma laenasin kokku inimeste käest raha, et ma sain selle liini lõpul siis korda teha ja selle elektrikappi endale osta. No võtta, aga nüüd sa küsisid sellise asja, eks ole, et kui ma nüüd seda räägin siin, siis läheb juba aur, väga pikk aur läheb lihtsalt elektri peale. Et, ja siis oligi nii, et ma läksin Riigikogusse, sain vist 2005 või millal mind sinna siis nagu asendusliikmena läksin Riigikogu liikmeks ja siis tuligi Kunna Rock. Meie erakonda sinna fraktsiooni tuli sinna sellist noh, nagu kõne pidama või noh, ülevaadet tegema nagu sellest seisust, kuidas meil Eesti energiaga on ja siis ta nagu arvas jah, et 2013. Aastani tehakse kõik liinilõpud korda, et see on arengukavas sees. Ja siis ma ütlesin, kui see on arengukavas sees, siis ma saan aru, et minu liinilõpp oli ka sinna arvestatud sinna sellesse arengukavas. Et sellisel juhul ma saan aru, et ma olen teile nagu 34 000 krooni laenanud aastani 2013, et loodetavasti te maksate mulle seal tagasi.
Intressidega.
Ja intressidega, see oli muidugi väga naljakas ja selle peale oli kõva naer, aga tegelikult mina mõtlesin nagu selle peale ikkagi, et mitte keegi ei kompenseeri seda, et inimesed ise nagu näevad vaeva tegelikult meie riigis. Et noh, praegu nüüd on nii, et ma maksan kõiki makse, eks ole, nagu me kõik maksame. Sa maksad nagu seda, et noh, mingid liinide mingisugune korras hoid on, noh, aga ma ise maksin selle liini kinni. Yeah. Miks ma seda korrasoidu siis veel pean maksma, nagu, et noh, kuna ma olen ise maksnud, nüüd võiks nagu tasaarvelduse teha. Aga seda ei tule, mitte kunagi ei tule. Ja väga paljud inimesed, ma olen kuulnud nüüd hiljem ka ja eriti kui ma ka seal Riigikogus olin, et inimesed maksavad ise enda elektri nagu tohutud rahad panevad sinna alle ja midagi polegi teha.
Ja mitte midagi ei ole muutunud?
Keegi ei tule, keegi
mitte,
tule.
Midagi ei ole
ei,
muutunud.
Vastu ei tule keegi, aga täpselt kõik sama, tahavad saada väga palju.
Täpselt sama toimib kui praegu. Sama
aga samas ma ei taha olla nii kriitiline, sest et ma olen käinud väga palju ka maailmas ringi ja näinud No ma olen seal, ma ei tea, Kuna indiaanlastest ja ma ei tea, Panama vihmametsadest ja Mehiko mingitest slummidest ja kus ma kõik olen läbi sõitnud ja näinud inimesi, kuidas inimesed elavad. Et tegelikult ikkagi väga paljuski peabki ise tegema. Sa ei saagi jääda lootma lihtsalt. See meie ühiskond on suhteliselt selline heaolu piiril elav ühiskond ja me kõik tahame seda heaolu, eks ole, aga väga suur osa maailma rahvastest peab väga palju pingutama vaeva nägema. Et see väikegi ulualunegi oleks.
Et meil on ikka hästi läinud.
Et meil on selles mõttes üle jäänud maailmaga võrreldes on hästi, meil on ilusad teed, meil on rahu, meil on tegelikult suhteliselt turvaline ühiskond, arvan ma. Ja no palju tuleb vaeva näha ja tegelikult on meil seda ülekohut selles mõttes just palju, et noh, kõik peab olema tohutult võrdne, eks ole. Et koolides nagu lapsed pannakse ka praegu õppima, et kõik on nagu võrdne klass ja aga me ei ole võrdsed, eks ole. Ja siis tulekski nagu teha natukene võibolla kergemaks neile, kellel ei ole nii lihtne.
No me siin enne meenutasime ka ühte väga ammust kohtumist, kui sa olid just Riigikogu liikmeks saanud, Riigikogu buffetis me leppisime ühte kontserti kokku ja mul on nii meeles, kuidas no, seda emotsiooni mina kirjeldaks nii, et see oli selliste saravate silmadega poliitik, kes oli täiesti veendunud, et ta hakkab nüüd muutma maailma ja kus juures ta teab, mis moodi see käib, kuidas seda teha.
Jah. Aga ma teangi. Ma tean siia maani, kuidas seda teha.
Õnnestus midagi muuta.
Võibolla paar asja, aga ma ei hakka siin nagu neid niimoodi, ma ei hakka ennast üles kiitma, et mida, kus, et ühesõnaga, mis on nagu tähtis, ka kui sa oled poliitik või mis iganes tööl sa oled, tähtis on tegelikult ikkagi oma südame järgi öelda jaa ja ei. Et võibolla need asjad, mis mina saavutasin seal, oli suhteliselt lahkuminek minu erakonna arvamusest tegelikult, aga mis lugesid, väga palju lugesid sellel hetkel. Et kui sa ütled, et ei, ma selles asjas kaasa ei tee, et noh, sa oled ära andja, kui sa võibolla ei ütle kellelegi ja siis teed mingi selja taganteks ole, aga kui sa ikkagi jääd enda veendumuste juurde ja ütled, et mina olen selline ja teie erakond koosneb ka sellistest inimestest paraku. Te olete mind siia võtnud, te olete minu hääled saanud, nüüd peate arvestama, et mina kannan ka sellist meelsust. No,
ja, aga see oli nagu põhimõtteliselt võimalik öelda niimoodi, et sorry, seda asja mina hääletan nii.
Tead, see oli nii, et tegelikult ka teised oleksid hääletanud nii, et see, kuidas mina hääletasin, pärast leiti need rahad kõik. Leiti need rahad ja sooviti mulle isegi nagu töövõidu puhul isegi õnne, aga tegelikult oleks võinud kõik teised ka seda teha. Lihtsalt, et mina endale seal, mina isegi ei mõtle, mida teised arvasid seal sellel hetkel, et see oli minule ka nagu mingis mõttes enese tõestus, et ma olen võimeline nii tegema, et ma olen võimeline jääma kindlaks mingis asjas, et ma ei lähe ikka seda kergema vastupanu teed ja usu mind, Tõnis, usu mind, see ei ole lihtne. See ei ole lihtne, kui sul on targad inimesed vastas, nad kõik sul midagi ootavad, nad on arvestanud, nad on mingid omad plaanid teinud mingid ja noh, need on nii väiksed asjad, millest me räägime, kus on seda jaad ja ei vaja öelda, just kui väiksed asjad, aga õigusriigi koha pealt on mõnikord mõni väike asi väga tähtis öelda õigel kohal see jaa. Ja teha need asjad ära veel vanast ajast.
No see sinu meelekindlus, see noh, ma ei tea, kas see sai nüüd saatuslikuks või oli see hea, et see ühine tee ekrega olemata jäi sisuliselt ju?
Jah, me võime öelda nii ja naa. Et selles mõttes mina ma nii radikaalne ei ole, et ma inimeste sängides hakkan sorima. Ma tõesti ei ole, sest kui ma olen ka käinud jällegi maailmas, võtame need vabad ühiskonnad, et noh, me eestlastena ütleme nii, et me oleme ikkagi Ida-Euroopa riik, oleme postsovjetlik riik. Me läheme nüüd kuhugi Amsterdami või ma ei tea, Saksamaal ükskõik kuhu, et me läheme, me räägime, kui kift on seal olla, inimesed on nii sõbralikud ja nii tore, nii kõik naeratavad ja õtselt tore on olla, aga siis ma ei taha siia tagasi tulla, sest siin on kõik nii mossis ja torssis ja kõik, aga me ise ehitame just selle sama, sellise kinnistunud mõttemaailmaga ehitame seda müüri endale ümber, kust me nagu siis tunneme, et me oleme just kui nagu vangis ja me ei julge naeratada, me ei saa naeratada, me ei julge olla vabad, me ei julge öelda, mida me arvame.
Mis naaber arvab?
Ja, mis ülemus arvab? Mis arvab ülemus või mis kuskil? Et me oleme kõik võtnud endale selle, et tegelikult sa ei ole küll seda küsinud, aga ma olen mõelnud, et mille pärast see nii on, et mille pärast me oleme nagu ise usaldamatud üksteise vastu, kus juures mina seda reklaamida ei taha, et me oleme usaldamatud, aga seda väga palju kostub igalt poolt väljast, et ei saa enam kellegagi rääkida, et ei tea, kes kus midagi teeb, eks ole. Siis ma arvan, et need juured on kuskil märksa sügavamal, tulid need mingid võõrrahvad siia, kes võtsid siin võimust ja kes tahtsid nagu kiiresti kõike saada, aga mil moel ja kuidas, eks ole, et ma saan, aga ma ise ei vastuta, et ma olen selle saanud. Et las vastutab see sama rahvas, et ta mulle selle andnud. Ja siis ongi, nii võtame kupp ja paneme, eks ole, sinu rahvusest, võtame veel kellegi ja meid ennast on siis, meie enda rahvas on meid ennast tegelikult reetnud nendel vanadel aegadel. Et noh, me oma rahvuskaaslased, et ühesnaga see hõimu mõtlemine, see, kus neli kuningat said kokku ja leppisid midagi kokku siin meie väikese pisikese koduma pinna peal, eks ole. Et teeme nüüd nii ja vastutame nii ja vastustame ennast nii, et teeme nüüd koos. Seda me enam ei saa teha, sest et üks kuningas on seal, teine on seal ja iga üks teenib mingit hoopis võõrast huvi. Et seda on nagu kahju vaadata, kus just täna, kui ma sõitsin siia Kuressaarde, et tegelikult mul oli õudselt hea tunne ja miks. Sest ma läksin teie Selveri poodi, ma ostsin seal tõe kommikarbi ja mul oli vaja osta seda kommikarbi. Ja ma tõin teile siia Kadiraadiosse plaadi, eks ole?
Aitäh.
See on ka oma moodi kommikarp, aga mul on veel üks kommikarp vaja täna viia ja ma läksin poodi ja... Ja teil Kuressaares inimesed ütlevad tere, täitsa võõrad inimesed, ja. Tulevad, ütlevad tere ja selgelt silma vaadates ja selgelt sellise sirge seljaga. Aga võt, seda mandril nagu ei kohta, et kui ma lähen isegi oma kodu kohas poodi, ega me nagu tegelikult tereta keegi, sa oled nagu, lihtsalt oled, seal keegi. Et see oli tegelikult nii meeldiv tunne, et inimesed on sellised, mina ütlesin ka, hea meelega ütlesin, tere vastu ja võt ongi selline tunne, et ma olen kuskile välismaale sattunud, aga paraku ainult Kuressaardeks ole polnud vaja pikalt sõita. Et see on tore, et te oma rahvast niimoodi hoiate ja olete siin nagu oma vahel sellised ja siis kui keegi võõras tuleb, kelle nägu või näolap võibolla kuskilt on jäänud meelde, et siis ka saab tere öelda.
No aga võibolla sa ei ole meie jaoks võõras.
No äkki ma ei ole, äkki on
äkki see näolap kuskilt. Lihtne.
Aga seda armsam, et ikkagi see viisakus ja selline omavaheline suhtlemine soe. Tore.
Ma kuulesin ühte raadiointervjuud ja mulle sealt väga, väga meelde üks selline lugu. Sa läksid ühe muinasjutu seal, kuidas külarahvas hakkas otsima tõde.
Ja.
Ja arvas, et see tõde on selline ilus ja ma ei tea, aala blond ja siniste silmadega või ütleme nagu see lumivalguke.
Kes tõde näeb, et see saab ka ise ilusamast.
Absoluutselt. Ja siis... Mäletad seda?
No, ma tean väga hästi seda muinasit.
Ja siis selgub, et üks karjapois näeb seda tõde ja see tõde istub kivi otsas ja ta on tegelikult vana ja väsinud ja räsitud ja kole ja ühesõnaga kõike muud kui see, mida siis rahvas ootas ja otsis. Ja siis kui karjapois temalt küsib, et mis ma nüüd teistele ütlen, et ma nägin sind sellisena, nagu sa oled. Ja selle peale ütleb tõde, aga sa valed.
Ja
nii ongi.
Ja.
See sama lible, et ei salli ükski sunniks siin ilmas, kui siin on temale tõtt räägid, aga vada valeta, siis oled sa aus ja õig. Äkki selles on ka üks meie häda see, et me otsime seda tõde sellisena, nagu me oleme teda endale ette kujutanud või endale maalinud selle pildi ja siis kõik muu nagu ei sobi, et
aga me peame ikkagi, me ei tohi seda unustada, et see muinasjut on pärit ikkagi idamaadelt ja see on väga vana muinasjut.
Me oleme
ja mina kui eestlane.
Me olime puu otsas siis alles.
Ja, aga mina olen nagu oma peas juurutanud seda muinasjutu edasi. Ja ma vist, ma ei tea, kus sa selle, kus, millises saates ma olen seda rääkinud, aga ma ei mäleta ka, kas ma olen sellest edasi rääkinud. Vist ei rääkinud siis, kui sa praegu seda ei maini.
Ei, ilmselt mitte. See lõppes selle koha peal ära.
Ühesnaga, poiss läheb oma lammastega seal edasi mööda seda mägiteed ja ta on ehmunud ja ta on kurb ja need lambad samamoodi nagu malenuppud sellised tammuvad tal seal tummalt seal taga ja selja taga ja kõik lähevad rühivad sinna oma karjamaa poole edasi. Ja poiss vaatab, et varem olid kaljud, olid ilusad lossid ja templid ja sellised muinasjutumaad, pilved olid, laevad, purjetasid kuhugi suurde ookeani, mööda sinist taeva alust. Aga nüüd on nad lihtsalt käristatud pilved ja tuul neid edasi rühib ja kõik see maailm oli kuidagi äkki hoopis teiseks muutunud. Et lambad määgisid varem, poisil oli see jutt aru saadav, nüüd oli lihtsalt... Ja kõik oli, maailm oli muutunud ja ta oli väga-väga kurb. Ta mõtles, et kuidas siis ta saab oma isale ja emale nüüd valetada ja õele ja vennale. Et ta ei oskagi valetada, ta ei ole kunagi valetanud. Ta ei teagi, mis see täpselt tähendab. Ja siis ta sammus edasi vaatas ikka sinna selja taha ka ja huvitaval kombel, et mida kaugemal ta sellest tõest siis niimoodi tammunud oli, seda ilusam see tõde ikka paistis jälle. Et ta istus seal kivi kuhja peal, kus ta seal istus, oli konutas ja selline juuksed tilkusid rasvasteks ole. Aga nüüd oli ta äkki nagu mingisugune udu juga seal väänles seal, mingi päikese kiirte käes ja küll oli ilus vaadata ja järjest ilusamaks läks. Ja lõpuks jõudis ta oma vanasse paika tagasi, kus nad olid alati nende lammastega seal olnud ja lambad söönud seal rõõmsasti ja ojavulises seal ja lambad läksid lakkusid sealt vett ja poiss aga muudki oli järjest murelikum ja siis ta läks ühe vana puu alla, mis, kellega ta oli ka nagu palju mänginud ja rääkinud juttu ja puu oli talle igasuguseid tarkuseid varem jutustanud ja äkki oli see puu ka täiesti vakka. Küsis puugast, mis ma pean tegema, aga ta ei saanud ühtegi vastust. Isegi ükski leht ei liikunud tuules ega ei kahisenud see puudale vastu. Ja siis ta nägi ühte kollast lille, keda katat tundis seal kuskil seal mingi kalju ääre peal. Vaatas seda puhmakest, kui see lill oli täiesti kuss. Ja nii see poiss siis õhtu tuli peale ja läks sinna kuskile koopasse, kus ta seal oli siis ikka alati maganud. Tal oli vanaema vattitekk kaasas ja rullis selle endale ümber ja siis ise mõtles, et ka need mägikollid ei tea, kas needki on päriselt olemas. Et need võibolla kuskilt kaugelt nüüd vaatavad ja nokivad oma lambaid ja kertavad pead ja mõtavad, oi, mis nüüd selles poisis siis saab, et nüüd hakkab valetama. Ja tuli hommik ja lambad nüksisid oma ninaga selle poisi üles ja hakkasid siis kodupoole tagasi sammuma. Ja kui külasse tagasi jõudsid, siis kõik kogu külarahvas vaatas, et see pois polnud enam endine. Et ta oli alati selline lustlik olnud ja lõbus ja hästi jutukas ja nüüd oli ta nii vakka. Ja võt, ja tema oligi selline karjus siis, kes kunagi enam midagi ei, eriti ei kostnudki. Ainult midagi ühmas vaikselt vastu ja ta ei kõnelenudki enam. Nii, et ta ei valetanud ka ja ta ei rääkinud ka tõde, aga ta vaikis. Ja see oligi see tõde.
Ja, mis Maurus ütleb Indrekule ka kuskil selles Mauruse koolis, et mõnel inimesel näidatakse jumalat ka, et ainult selja tagant saab näha teda.
Jah, aga see poiss oli jah selline karjane ühesõnaga, et jaga muidu ta isa oli puussepp.
Aha. Nii, kui me selle koha peal kuuleme natukene muusikat, siis mis see võiks olla siia sobil?
Aga siis võibolla sobiks see Pablo Casals, kes oli ka oma moodi karjane. Tähendab, ta elas kunagi, ütleme ta üleilmisel sajandil sündis seal viimases veerandis, aga ta elas pika elu ja vist 93 aastaseks või kuskil seal 1970. aastatel, kui ta suri. Aga ta on olnud üks tõeline virtuoos selles mõttes, et tema koolkond cello mängijaid on sealt arenenud edasi, ta oli nagu suurepärane õpetaja ja tal on olnud oma orkester ja ta on ühtlasi, kui midagi huvitavat tema kohta öelda, siis igaüks võib ka ise vaadata, sest temast on selline dokumentaalne film on Netflixis ka olemas võib vaadata, aga sel plaadi, kui nüüd rääkida plaadist, siis ma avastasin selle endal lihtsalt plaadi kogust, et lahti pakkides asju 15 aastat hiljem, kui ma sinna oma maakodusse kolisin. Ma lihtsalt ei saanudki asju enne lahti pakkida, sest kogu see remont ja kogu see töö tuli seal enne ära teha. Ja leidsin selle plaadi, kus ma selle olin ostnud. Absoluutselt ei mäleta, ei tea. Ja ma olin ostnud klassikaplaate ka teisi, aga no see on minu lemmik plaate, ma olen seda kuulanud, ma ei tea, võibolla üle paari tuhande korra, nii et see plaat natukene on juba auklikuks kulunud. Aga ma loodan, et see lugu, mille ma välja valisin, et see nüüd ilusti otsast lõpuni saab seda kuulata. Et jah, et kui keegi Netflixist otsib, siis on ta vist, ma ei tea, kas oli Pao nime all, vist on see film, et siis tasuks seda filmi vaadata.
Tänase Kadriraadio kohvilaua stuudiokülaline on muusik Siiri Sisask. No ma jah, tõesti natukene lugesin neid asju, mis sa oled öelnud ja rääkinud ja minu jaoks oli täiesti üllatav fakt see, et sa vahepeal olid oma tervise pärast väga mures, sa said mingi diagnoosi, mis pärast selgus, et ei olnud üldse diagnoos. Ja oli täiesti vale.
Ja. Ma sain väga vale ravi lihtsalt 7 kuud.
Ja siis sa mingid tohutu unniku kottide kaupa põletasid ära mingid asju, et sul edaspidises elus oleks lihtsam.
Ja.
Kui sa nüüd tagantjärgi selle kõige peale mõtled, oli selle asjal mingisugune tähendus ka? Miks seda vaja oli, et see juhtuks?
Tead, see on selline aeg, millest ma eriti midagi ei mäleta. Et see on nagu selline auk elus, millest ma ei oska mitte midagi kosta. Aga kust ma olen välja tulnud tegelikult tänu endale, sest tookord, kui see vale ravi oli ja vale diagnoos oli, siis ühel hetkel ma väga palju uurisin muidugi selle diagnoosi kohta. Ja eesti keeles on võibolla materjale vähe, aga inglise keeles leidub päris palju ja saksa keeles. Ja ma hakkasin ise nagu vaatama, et see ei saa ju ometigi olla, et nad ei saa kahe või kolme asja nagu kattudes, nad ei saa öelda, et see ongi nüüd see sündroom ja see on ravimatu, eks ole, nad ei saa seda öelda, et mingi geneetiline viga ühesõnaga, et nad ei saa seda öelda sellepärast, et muud asjad sealt puuduvad, et see on nagu natukene liiga vähe on neid märke, mis näitaks, et mul see asi on, aga ma olen juba 7 kuud võtnud sellist ravimit, mis nüüd tänaseks päevaks on üle maailma, on nimetatud kõlbmatuks ja mille kätte on surnud üle 2000 inimese maailmas. Ja ta teeb seda, et ta, noh, et nüüd ta sul seda immuunsussüsteemi niimoodi tõukab, aga ta võtab ka silmanägemise ära ja nii edasi. Nii et, noh, et ma käisin selle mingisugust tohutud sentrifuugi läbi mingil hetkel oma elus ja ma ei mäleta, mis kõik sinna kuulus, aga mis on ilus, on see, et ma kunagi ei kahetsenud, et ma selles olukorras olen. Selles olukorras olles ma tegin seda süstemaatilist tööd, et ma uurisin jaa, mis see on ja kõik, eks ole. Aga ma kogu aeg olin hästi kohal olev, et ma sain aru, et minu elus on selline püha aeg, nagu pöördumise aeg, nagu väga hõre aeg, kus kas sa jääd ellu või sa hukkud, kas sa annad alla või sa tõused. Et siin ei ole lihtsalt valikuvarianti, et sa pead ainult ise endale lootma. Ja see oligi see aeg, nagu Jeesus Kristus, eks ole, kes käis, ma ei mäleta, kas 49 päeva, kaua ta oli seal kõrbes, eks ole, ta pidas oma vestlusi teatud jõududega ja tuli sealt välja ja oli oma valiku teinud. Ja minul oli täpselt samamoodi. Aga mina, nagu, ma ei pöördunud kellegi Jeesuse, mul ei olnud seda abivahendit nagu otseselt vaja. Ma lugesin tohutult palju. Ja ma lugesin Uku Masingut palju. Ja Uku Masing, ta oli väga usklik inimene, ta oli kristlane. Aga ta oli ka üleajaline selles mõttes, et see maastik, mida tema valdas, oli noh alati sumeri aegadest. Läbi kõikide, ma ei tea, igasuguste surnud keelte, mida ta oli uurinud. Ja ma sain sealt mingi sellise sensi, mis avas mulle esiteks muusikaliselt hoopis teissuguse maastiku. Ja mingi ka minu enese tajumise, et tegelikult on inimene võimeline palju, palju enamaks, kui ta nagu täna arvab endast. Ja lihtsalt, et me ei tohi jääda noh, kuidagi sulgudesse nüüd sinna püsima ja arvama, et see on lõpp. Aga mida ma tegin? Kuhu ma tahan jõuda lihtsalt ja mida ma tahan sulle öelda, on see, et jah, ma kirjutasin Jumalale kirju. Et mul oli nagu õhtuti, kui ma läksin magama, siis ma ei tea, mis minuga, kui ruum läks pimedaks ja selline ärkvel oleku ja une oleku selline vahepealne mingi piir tekis. Mul läksid mõtted niivõrd selgeks täiesti kristalliseerunud mõtted, et ma võtsin pastaka, ma võtsin oma märkliku, panin tule uuesti põlema ja ma kirjutsin lihtsalt, mis käesest tuli. Mul nagu süda juhatas, ma mingisugune meel, mingi, ma ei tea, mingi 7-8-10 meel, juhatas kirjutama ja ma kirjutasin nii kiiresti, et praktiliselt loetamatu kirjaga ma olen ma selle kõik kirja pannud. Ma muidugi saan aru oma mõttekäigust nüüd, kui ma järgi loen ja ma võiksin seda kõike, aga ma olen sinna kirjutanud nagu väga ilusaid asju, täiesti siiraid puhtaid ja tegelenud sellega, et võimalikult kiiresti saaks veel, noh, nagu, kuidas öelda, kus ma seda nüüd ütlen, see kõlab nagu nii suuremeelselt ja kõrab võibolla labaselt, aga noh, et ma saaksin nii puhtaks veel selles elus, et miks ma siia ilma tulin, oli mingi mõttega.
Et jõuaks veel.
Et ma jõuaksin veel nagu võimalikult palju seda, mida minust loodeti, kui ma siia ilma tulin, et miks ma siia tulin, et minust midagi loodeti järelikult, et ma selle suudaksin täita ja et ma suudaksin veelgi enamat, et ma tagasi suudaksin anda rohkem, kui minust eales loodeti. Ma nagu tahtsin nagu saada nii puhtaks, et kõik ja mitte mingit patu kahetsust otseselt, me ei ole keegi täiuslikud inimesed. Sa oled noor, sa oled sündinud ühiskonda, kus on hoopis teissugused tõekspidamised, nagu nõukaaegne ühiskond oli. Ma mäletan, kuidas meil olid noh, mingid seltskondlikud üritused, võibolla sul ka Tõnis, võibolla kõik inimesed mäletavad, istuti pikkade laudade taga, eks ole, söödi kartulisalatid, eeringad, viin voolas seal, mina seda lapsena nägin kõrvalt ja need laulud, mida seal lauldi, keegi ei laulnud seal kaasike, eks ole, noh, et jaan läheb jaani tulele, nii mehukada obune, et neid laule sain ma kuulda, kui ma vanaema lahkus siit ilmast, tema suri voodil sain ma kuulda neid laule üldse esimest korda nagu sellisel kujul, nagu mälestuse kujul, rahvuslikul kujul sügavuti. Aga minu ajal lauldi, eks ole, et noh, sest pole sul tarvis teada, mida ma teen, leidub meid ja leidub teid. Et noh, sellega olin mina ka kasvanud. Minule ei olnud keegi õpetanud, kuidas istuda, kuidas astuda, kuidas mõelda, kuidas teha, kuidas olla, mis on nagu väärtused, mis on sügavad väärtused, sest et tollel ajal oli usk, oli naljakas. Et noh, et neid usu väärtusi, neid nagu öeldi, et ära sa jumales sinna mine, tead, seal elavad imelikud inimesed. Noh, meil ju, et naabrid olid usklikud, ära sa sinna mine, tead. Noh, ja seda ei olnud mitte minu ema, vaid seda nagu oli selline üldine arusaam selline. Ja nüüd sa astud oma ellu, eks ole, mida, millised väärtused sa kannad. Sa polegi neid õieti, ainult see, et sul on enda sisu, enda selline mingi ürgne teadmine. Mina lähen siit läbi, sellest võist lähen ma nagu nuga läbi. See teadmine mul oli lapsest peale, ma ei tea kuidas või mis moodi, aga see on kandnud mind tänase päevani ja muidugi nüüd ma olen teinud omad, noh, kõrbe jalutuskäigud ja kõik asjad, kuidas ma seal kõrbest välja sain, ma ei mäleta, Tõnis, mina ei mäleta, millal mina jõudsin veerele, ühel hetkel olin ma obstiselt väljas.
Enese veerele,
jah, ja sellele ilusale veerele, mm-hmm. et sa nagu, noh, ma isegi pakkusin välja, Eesti keele instituudile sellise uuendusliku sõna nagu nõlvlemine, mis nagu peaks tähendama siis seda, et sa oled jõudnud no, nagu üle enese, et tegelikult sa oled nagu vaatle positsioonis ka enese üle. Ja nüüd sa nõlvled seal ja noh, seal on teisi nõlvlejaid kindlasti, eks ole, keda sa pead, ma pean hukkumasingut nagu väga tugevaks nõlvlejaks. Aga et sul on ülevaade ja ilma selleta, et ma seda kõrbe läbi ei oleks käinud, ma ei oleks iialgi seda osanud. Ja minu muusika ja minu kunst ja minu elu ja minu mõttemaastik ongi väga palju selles. Ja lubama veel midagi lobisen nüüd ise oma tahtsi. Sa pole küsinud, aga ei, ma jätkan.
Ma ei hakka küsimustega üldse asja rikkuma.
Et asja, kui keegi tuleb ja küsib mu käest, et kuidas sa nüüd elad sinu 25. Aasta on nüüd nii õnnelik aasta, sa elad ühe inimesega koos. Sul on sündinud nüüd lapse. Kõik see on kõik nii äkki, eks ole lapselaps. No, meil on nüüd lapselaps ja ma olen vanaema. Et ühesõnaga, see kõik on nüüd nii äkki, aitäh. Äkki sündinud ja noh, et kuidas? Aga see ei ole üldse maine minu jaoks. See tasand, see olemine, see olem ei ole minu jaoks nagu selline lihalik. Et see on kõik on oppis mingi teine energiaväli, mida mina väga selgesti tajun ja mida ma nagu näen ka ennas selles. Ja see on nagu tohutult tore, kui sa oled jõudnud teatud faasi oma elus ja ma olen, kuidas öelda, võibolla kõlab jälle enesekeskselt ja palju on inimesi, kes mõtlevad, mida sa seal kiidad, tead nüüd seal raadios ennast, mida ma vaja kiita. Aga ma tõesti kiidan ennast, sellepärast, et ma olen ise selle teinud. Ma olen ise sinna jõudnud, ise lugenud, ise oma valud läbi elanud. Ma ei ole kuhugi käinud öelnud, anna mulle, tead, anna mulle siit. Kas sa ei saa anda mulle siit? Ma olen nüüd nii raskes olukorras, anna mulle siit. Ise tegin, ise läksin läbi, ise omad kannatused läbi elasin. Ja vähe on inimesi, kes sellest üldse midagi teavad. Ja nüüd, kui ma olen nagu selles olukorras, et minu ümber koondub selline maailm, kes ka seda mõttemeelsust kannab, siis ma olen lihtsalt tänulik, ma olen tõesti tänulik, et niimoodi on need asjad kuidagi maailmas seatud. Et see tegelikult, kes sa ise oled, seda sa ka enda ümber nagu näed. Ja jah, et aitäh, et sa ütled, et ma rääksin valusast asjast selles viimases intervjuus, see kuuskede metsast viimine. Ja. See on tegelikult väga valus, minul on see otseselt hinge elu. Sest ma elan metsas ja ma kuidagi tajun seda loodust nagu hästi, hästi noh, lapsest peale tegelikult tajun loodust kuidagi väga vahetult. Et mul oli valus rääkida sellest, aga sa ütled, et ikkagi, et see positiivsust tuli sealt läbi. No, aitäh. No. Sest negatiivsust ma kindlasti kuhugi külvata ei taha, pole kunagi tahtnud.
No sa oled mänginud Jandarki.
Ah, jah, õigus küll.
Ja Jean d'Arcil on kuskil on selline tekst tale suhu kirjutatud, et inimene on tugev siis, kui ta on üksi. Ka Jumal oli tugev sellepärast, et ta oli üksi. Mis oleks juhtunud, kui ta oleks võtnud kuulda kõiki neid, kes teda õpetama kippusid? Ja... No umbes selline tekst on Jeanil.
No ja Jean elas ikka väga, väga, väga piiratud ühiskonnas selles ja, mõttes.
Aga see, et enne kõik ikkagi inimene peab endast leidma mingisugused need jõud ja mingisugusele tahte, mingisuguse tee, mingisuguse sihi.
Ja sa ütled seda väga, väga hästi. See sama minu vanaema, ta oli hästi elgi inimene ja tema, ma sain üldse teada, et ta näiteks 1944. aasta märtsi pommitamist oli ise Tallinnas pealt näinud, ise kogenud. Mina sain teada peale tema surma. Ta ei rääkinud, ta ei kaevanud, ta ei õhanud tagasi neid raskeid asju minevikust, et noh, meie nagu ka seda koormat kannaksime või et see ongi nüüd alati jutu teema, kui me istume pika laua taha, eks? Et seda vanaema ei olnud, ta oli nagu hästi vaikne, vakur selline, aga tohutu sisemise jõuga. Ja võt, ja kui tema sai, ma ei mäleta, kas ta sai 93 või sai 83, ma arvan 93 vist ikkagi, kui ta sai, siis me jääme ükskord kahekesi seal tema kambris ja jääme No, näin. Ühel hetkel teised olid kõik läinud õue grillima, tal oli ja maikuus oli sünnipäev, me pidasime ta sünnipäeva. Ja siis me jäime kahekesi ja siis ma küsisin vanema käest, et kuule, et ütle mulle vaata, et noh, et nagu selles eas nüüd, kus sina oled. Et noh, ütle selline elu tarkus, ütle lühidalt lihtsalt mingine selline elu kõige suurem mingi kreedo või mingi tarkus, mis kannab lihtsalt läbi elu. Et ütle, mis see on? Ja ta ütles mulle, tead, kõige suurem elu tarkus on tahe elada. Ja selle tahte sa tõid praegu ise välja. Ja nii on ja see on see tarkus. Et, ja kui inimesed nüüd on minu käest küsinud, et noh, et oo, sa elad nüüd sellist elu, nagu sa tahad elada, et sa igal pool räägid, sa oled nii tugev, sa oled kõik, eks ole, noh, mis ma, noh, me ei ole, keegi ei ole lõpuni tugevad, me oleme, mida tugevam minu mõelest on inimene, seda õrnem on ta kuskil seespool. Need kaks välja oma vahel väga selgesti resoneeruvad, et ma ei tea, miks see nii on, on loodud nii, aga seal vahel kuskil tekib tasakaal. No võt, ja siis ma olen öelnud inimestele, et aga, et kas sina ei ela nii, nagu sa tahad? Ei, mina ei ela nii, nagu ma tahan, et ma tahaksin elada. Seda, aga siis ma ütlen alati vastu seda, et aga kui sa elad seda elu, mida sa ei taha elada, siis sa tahad elada seda elu, mida sa ei taha elada.
Yeah.
See on väga lihtne yeah. tegelikult. Ja on võimalik ikkagi võtta endal nagu turjast kinni ja tõsta ennast kõrgemale ja teha radikaalsed otsused ka vahel. Sest kui sa näed, et see elu ei kanna, ta ainult tupik ootab sind kogu aeg ees, ainult üks valu otsa, siis tegelikult see elu on ikka määratud ikkagi rõõmuks. Uskuge mind. Isegi kui sa oled haige, kui sulle on, ma ei tea, jalga sulle ei ole või midagi, peas on kogu su maailm. Ja peas on võimalik ennast tõsta ükskõik kuhu sa tahad. Lihtsalt loe, hari, tunneta, leia end. Ja minu mõelest see jumalik säde, mina ühtegi inimest ei vaata niimoodi, et ta on lihtsalt inimene. Ma ei suuda seda vaadata, sest ma olen ise midagi kogenud. Ja ma vaatan igat inimest kui nagu jumaliku sädet. Ja mina vaatan alati kõikidele inimestele alt üles. Mina ei vaata ühelegi, ma vaatasin prügikasti inimesele kuidagi. Ma ei suuda lihtsalt nagu sellest kõrkust tunda. Ja nüüd ma ei tea, kas sina oled preester ametilt, aga nüüd mina olen sinule pihile sattunud, eks ole. Kui ma olen teinud kellelegi midagi kurja elus ja me teeme kõik, me teeme lihtsalt tähelepanematusest või mingist asjast, või läheb see elu kuidagi niimoodi, võt praegu läheb nii, võibolla läheb täiega rappa, äkki lähebki täiega rappa, aga hetkel on see asi niimoodi, eks ole. Kõik kuidagi laotub niimoodi, et see asi peab välja tulekun hoopis mingi muu, siis ka see on tõde. Ka see on õnn tegelikult, sest see õpetab sulle midagi, see kasvatab sinus midagi. Ja seda ei maksa nagu ära unustada, et see jumalik säde tahab ka kasvamist ja see ei pruugi alati olla nii lilleline maastik. Läbi valude inimene kasvab palju kiiremini vahel, see inimene on väga, väga mugav. Kui tal kõik on tal olemas, ta ei tee mitte midagi, ta lihtsalt, ma ei tea mida, mis. Ja kui ta lõpuks siis on seal oma haua ääre peal, eks ole, millist anekdoote ta siis räägib seal oma haua ääre peal viimast? Et see ongi see, et mida sa tagasi viid. Sulle anti võrratult palju, aga et millega sa oma elu täidad? See on see küsimus.
Kui me siia vahele kuulame midagi,
mis no, kuulame, jätkame, sest kasaltseks ole eelmises loos mängis Brahmsi ja see Brahms on tegelikult üldse läbi kasaltsi tulnud ja teine plaat, mille ma kodust avastasin, on see neljas sümfoonia Brahmsi, mis on ka, ma olen tuhandeid kordi kuulanud ja mul on kolm metskassi. Kes ise tulid minu juurde, kui mul koer ära suri, siis nad tulid ja ma tean, esimene kass oli seal ühesõnaga teise ilma lahkunud naabrimehe kass ilmselt, kes jäi siis noh, mitmeks aastaks nagu üksi sinna lagunevasse maija ja siis lõpuks tuli minu juurde. Ja tead, ma räägin sellise loo, et nemad on neid plaate ka kuulanud, noh, umbes 2000-3000 korda. Ühesõnaga ühel talvel me kuulasime ainult neid asju. Ja siis juhtus selline lugu, et Lilli on emane kass. Ja nad olid harjunud ainult selle muusikaga või klassika raadioga. Midagi muud me ei kuulanud. Üldse. Või siis minu klaveri mängu. Mingid, mis asju ma seal tegin, laulsin neile ja nad väga, neile väga kõik seistus. Ja ühel päeval läksin ma vanni ja kuidagi see raadio jäi mingi, ma ei tea, kas Vikker raadio peale või mille peale ta jäi ja sealt tuli, ma ei mäleta, kas see oli see Michael Bolton või kes see laulab, et I told you that I love you, but I lied. Tead seda lugu?
Jah. Yeah.
No. Ja sealt see tuli ja mõte, Lilli läks täitsa pööraseks. Lilli nagu, ta läks täitsa hulluks, ta ei suutnud seda muusikat kuulata, nii et ma pidin vannist välja tulema raadio kinni panema, panin jälle seal kasaltsi peale, oli rahu majas, et nemad olid harjunud sellega ja nüüd ma ütlen, et kui inimese, praegu kui inimene kuuleb, siis kuulake seda vaibi, mis seal on, et noh, võid ju mõelda, et raske muusika, nagu sümfooniline muusika või see pole tänapäeva, noh, meie asi, aga kuulake just seda vaibi, et sinna pandud, selles Brahmsis oli midagi väga, väga sooja, väga ilusat, väga meloodilist, väga ilusat. Ja see on veel väga hea esitus, see on, kui ma ei eksi oota, kas see oli Chicago orkester, Neeme Järvi on mitu korda seal juhatanud seda orkestrit, milline rõõm võib olla juhatada orkestrit, kes kõlab nii kenasti.
No ma natuke ennustan, järgmine kord, kui selle vanni lähed, siis Lilli läheb ja vahetab selle kanalisele raadiol ära kiire
põikku. Ise, jah, muidugi. Ja.
Ma arvan, et see on, nüüd, see on järgmine etapp.
Ja.
Kuuleme. Tänase Kadri Raadio kohvilaua stuudiokülaline on muusik Siiri Sisask. No, selle plaadi eest ma tänan veel kord, et ta meil nüüd on. See on nüüd see kõige uuem ja kõige viimasem.
Jah, ja samas, kui nüüd kevadel see plaat ilmus, siis tegelikult samal ajal, või ütleme kohe otsa, ma salvestasin kõik oma Ukumasingu lood, mis mul üldse on. Neid on palju ja seal on veel kahe plaadi jagu materjali, ma ei ole veel teda nagu produtseerinud, aga nüüd ma hakkan siis kevadel sellega tegelema, nii et mul on nagu kaks plaati on tegelikult veel valmis, aga mul oli kohutavalt tähtis ära teha need Ukumasingu asjad, et need on lihtsalt olgu, ma ei hakka üldse otsima neid sõnu, eks ole, aga kui kunagi need plaadid ilmuvad, siis seal on midagi sellist mis on nagu nii hell ja nii hingeline, kuigi ma ei laula seda üldse hellalt ja ma ei laula see muusika, kuidas ta kõlab, ta ei pruugi olla nii hell, aga lihtsalt see ridade vaheline asi, mis seal on, ma ei tea, on lihtsalt hing eliseb sees, kui neid asju olen teinud, et selle kõik on mulle Uku Masin kinkinud ja ma arvan ka kõikidele teistele, kes nagu süüvivad ja kellel on aega ja võimalust.
Kas see vanaema Siiri ka ühe plaadi teeb lapse lapsele?
Ma olen, tegelikult mulle meeldib väga kirjutada, et ma kirjutan mingeid lugusid praegu ja võibolla äkki tuleb mingi raamat. Aga noh, samad lastelaulude ilus plaadik.
Ei, lihtsalt lapse lapsele ja, mõeldes. Ja. Ma ei tea, mis lood need võiksid olla.
Ta on praegu 4 kuune.
No, paras aeg on just, mõtlema selle peale.
Et see on nii imeline, et see on imeline sellepärast, et 4 kuune laps, noh, kui palju ta nagu tegelikult sulle, noh, ta sõnaliselt ei anna sulle veel informatsiooni, ainult pilgu ja mingi kehakeele ja sellise hoiakuga ja mingi uudistamisega, tohut uudisimuga, mis siin maailmas üldse on, aga me oleme saanud temaga sellise puudutuse kätte ja see toimub niimoodi, et lihtsalt aeg-ajalt on juhtunud, et me naerame mõlemad südamest ja päriselt. See ei ole mingi teeseldud asi üldse, vaid kui sul väikene laps, eks ole 3,5 kuune, naerab nii, et tal on väga ink kinni ja mina samamoodi ta kõrval naeran. Nii et no. Ja ma tean seda tunnet ühest korrast, kui see tunne on mul olnud, tähendab vähestel kordadel. Üks kord oli siis, kui ma olin ühe pudamungaga, ajasin juttu. Ja me jõudsime mingi sellisele ego lahkamise teemale, et see oli lihtsalt niivõrd naljakas, kes ta mulle näitas, et noh, mis see ego on, kes sa siis, kes see mina nii väga on, kes noh, nagu on. Ja see oli nii naljakas, et me olime kõveras mõlemad maas ja naersime. See oli üks selline mingi budistlik center või keskus, kus me kohtusime. Teine kord oli mul vanaemaga selline. Vanaema sai pühitsuse ja mina, kes ma ei ole ristitud ja kes ma ennast ma tegelikult väga kristlaseks ei pea, aga ka mina sain selle pühitsuse seal. Ma palusin, kas mina saaksin ka pühitsuse vanaemaga koos ja me saime koos. Ja siis, kui see oli ära olnud, siis tekkis meil täpselt samasugune nagu üleajaline mingine naer. Ja me lihtsalt vaatsime teine teisele otsa, minu mõelest vanaema nägu oli nagu tuulest viidud, et ta oli lihtsalt mingis tuules ja ta lihtsalt ainult naeris. Ja mina naersin tale vastu ja seal ei olnud sõnu, seal ei olnud, seal oli ainult see olemine. Ja võtta, nüüd ma olen oma lapse lapsega saanud selle sama asja. Ja see on imeline tunne. Aga see tähendab seda, et, noh, et selline mingi vabadus on meil oma vahel.
Ma ei tea, keegi on mõelnud või öelnud umbes nii, et kõik, mis inimesega elus juhtub, kõik ta peab ära teenima. Et kas kõik see hea, mis temaga juhtub, selle ta on millegagi ära teeninud ja kõik need jamad, mis talle kaela saadetakse, et noh, need ta on ka kuskil ära teeninud. See võib niimoodi olla, et noh, et selle lapse lapse selle emotsiooni sa oled ikkagi ära teeninud mingisuguste heade tegemiste ja toimetamiste.
Ja kus juures teinekord ka hea tegemisega võid ka halva ära teenida. Sellised asju võib elus juhtuda, eks ole, et noh, et ikkagi tähtis on see eneses see hoiak, et mis moodi ikkagi läbi nõela silma saada, et noh, nii juhukiseks ennast tõmmata, et ei puuduta sind üks ega teine, et lihtsalt tasakaalus olla. Enda sees, ma ei tea, võibolla see jutt ei jõudnud praegu päris kohale, aga noh, võibolla kiri tagasi korraks ja siis kuule uuesti, siis saab aru.
Ma jään mõtlema üks termin, mida sa ka ühes intervjus enda kohta kasutasid, oli see umbrohuline.
Oli või? Ütlesin, mina on umbrohuline.
Ja. See oli kuidagi loomingu nende filmirollide ja nende asjadega. Et noh, ühesõnaga, et teatrikoolis on käimata, aga noh, see ei tähenda midagi, et sa oled noh, selles mõttes nagu...
Tähendab, et umbrohulisi on väga palju, eks ole, ja selles
mõttes...
Ja
see ongi tegelikult võib-olla palju parem kui see aretatud sort.
Mõnikord ma vaatan aretatud asju ja vaatan, inimesed on jäänud nagu mingisse olemisse nagu kinni, et see tundub mulle kohati, ma väga vabandan, kui ma nüüd niimoodi ütlen, aga kui ma olen täiesti ausa ütlen, siis mulle tundub see natuke haiglane. selline mingi järjeajamine mingisuguses ainult ühes stiilis või ühes liinis või
ühtedes raamides.
Ma vaatan seda, siis ma mõtlen, kus see mängulisus nüüd on, nagu, et kus kohas, et sa täidad nagu, sa oled nagu tõeline ori, mis täidab nagu mingit teatud maastiku ainult, mis on no, inimesed ise loonud. Ja kui vaadates ka filme või teinekord, siis noh, kuna ma olen ise filmides osalenud, ma tean, kuidas neid tehakse. Ma ei suuda neid võtta nagu kõiki tõena. Ja võt, tõeline film on see, mida sa võtad tõena. Ja need on väga vähe ja need reeglina on väga head ja väga hea sisuga filmid. Need ei ole vägivaldsed, nendes puudub kurjus. See on mingi sügavam selline filosoofia, mingi dimensioon, milles sa tunned, et seda vaadates sa kasvad, et ta ei kahanda sind. Aga see kõik, mis kahandab kuidagi, ängistab või paneb, surub sind kuhugi raami, vaat see kõik on natuke haiglane minu silmis.
Mis see 2026 võiks sinu ellu head tuua? Mis sealt veel puudu on? Ma saan aru, et seda väga, väga palju nagu ruumi enam ei olegi, et kõik, no, kõik õnnelahtrid hakkad.
Nagu tähendab, mina olen selline, kes ei kinnista nagu üldse kedagi enda külge. Ega ma ei kinnista ka ennast kuhugi külge. Et selles mõttes on tore, kui 26 aasta endiselt oleks meil ikkagi rahu ja ei lükkaks meid mingisesse sellisesse seisundisse või sellisesse seisusse, kus me peame väga, väga hakkama ümber hindama no, oma suhteid või ükskõik mida, eks ole, et praegu saab ikkagi nagu suhteliselt ikkagi rahulikult veel elada. Et ma loodan, et see jätkub, aga siis kuniks elu, et selles mõttes mina ei karda teispoolsust absoluutselt. Mul ei ole seda hirmu, ma ei tea miks, aga no ei ole. Et ma pean seda maailma kõik nagu tervikuks, et ma olen üks osa sellest maailmast ja õudselt mulle meeldis, et üks Rootsi, ma pean ütlema nagu uhkusega, et naisteadlane, ja ta on kvantfüüsik ja ta sai ka mingi väga suure preemia selle eest või mingi tunnustuse. Ühesõnaga tema viimane avastus oli see, et inimene surres, tema teadvus ei sure ja ta tõestas selle ära nagu kvantfüüsikuna. Et noh, et me näeme tegelikult, et teaduses nagu sammult edasi me jõuame lähemale, mis on Jumal, mis on teenimine, mis, kes me ise oleme, mis on meie vaimsus, millised meie läve võimalused üldsegi on, vaimse läve võimalused, me ei tea nendest palju midagi, aga me kõik evime midagi ja noh, tähtis on seda teadustada, mida me evime. Mina püüan seda teha, aga võt see paberikirjandus ja kõik see meedia ja kõik see nagu surub selle kuidagi sellisesse mingisse vormi, mida ma tegelikult üldse ei ole. Ja ma ei suuda seda kuidagi nagu paremaks ka ei suuda seda teha. Et võt selline, aitäh, et sa kutsusid, et sellises otse intervjuus on võimalik sõnaliselt ikkagi nagu midagi öelda või midagi vähemalt tõde rääkida ja ma tahakski jätkata nii oma elu.
Mul on väga hea meel, et sul oli mahti täna meil siia kohvilauda tulla. Edu, õnne, tervist, muusikat, häid inimesi ümberringi ja nii lihtne see tegelikult ju kõik ongi.
Ja, ma ei tea, kas on lihtne, aga lihtsaks on võimalik mõelda. Et mina ka soovin kõigile ilusat uut aastat ja õnne ja rõõmu ja sellist toredat enese leidmist. Iga päev me leiame ennast natuke.
Aitäh!
Aitäh!
On vaheldutav tunne hoopis võõras paigas ja võõras puhti näib tuttav paik. Just need keeled, just need keeled, mis ei katke, mis ei lähe ja hääle. Meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.